Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Кротост сред огнените изпитания.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Матей 5 глава, 5 стих.
Не чуваме думата кротък да се употребява често, освен може би когато четем за Моисей или изучаваме блаженствата. Не е трудно да разберем и причината за това. Кротостта се определя като понасене на нараняване с търпение и без негодование. Нищо чудно, че не се говори много за нея. Това едва ли е черта уважавана в днешната култура. Понякога Библията превежда тази дума като смирен. Но и смирението също не е черта на характера, която се счита за предпочитана в повечето култури. Обаче крутостта, понасенето на наранявания с търпение и без негодование, е една от най-силните характеристики на Исус и Неговите последователи. И все пак тя не е самоцел. Крутостта на духа може да бъде мощно оръжие в ръцете на онези, които са сред болката и страданието. Наистина, огненото изпитание е чудесно място да се научим на кротост на сърцето, защото чрез собствената си кротост и съкрушени места можем да бъдем силни свидетели за Бога.
Седмицата накратко. Каква е връзката между страданието и кротостта? Как можем в нашата собствена кротост и съкрушени места да бъдем свидетели на другите? Как може кротостта наистина да бъде сила, а не слабост за християнина?
Неделя. Разчупен хляб и разлято вино. Освалд Чеймбърс казва, че трябва да станем разчупен хляб и разлято вино за другите. Какво според вас има предвид с тези думи?
В цялата Библия има примери за хора, които са били разчупени, за да служат на другите. Моисей бива призован да понесе безкрайни вълни от клюки и критики, докато води народа към обещаната земя. Йосиф бива призван на пътуване, което включва предателство и затвор, докато е заведен на служба в Египет. Във всеки от тези случаи Бог допуска подобни ситуации, за да може животът на Неговите хора да стане сцена на Неговата благодат и грижа не само за тях самите, но и за доброто на другите. Той може да използва и нас по същия начин. В такива ситуации е лесно да се почувствате гневни или наранени, но както отбелязахме вчера, кротостта е дадена от Бога способност да се понасят такива неща с търпение и без негодование.
Какво се случва в книгата Езекиил, 24 глава? Защо Езекиил преминава през това огнено изпитание? 15 до 18 и 27 стихове.
Господното слово дойде към мене и рече: Сине човешки, ето аз с един удар ще отнема от тебе желанието на очите ти, а ти да не жалееш или плачеш, нито да потекат сълзите ти. Въздишай, но не с глас, да не жалееш за мъртви. Зави гъжвата на главата си и обуй обущата на нозете си, да не покриеш устните си, нито да ядеш хляба на жалеещите човеци. И така, говорих на людите за ранта, а вечерта жена ми умря. И сутринта сторих, както ми бе заповядано. В онзи ден устата ти ще се отворят към онзи, който избягва. Ще говориш и няма да бъдеш вече ням. Така ще им бъдеш знамение и те ще познаят, че аз съм Господ.
В 24-тия стих на тази глава Бог казва: Така Езекиил ще ви бъде знамение. Всичко, което направи той, ще направите и вие. Когато настане това, тогава ще познаете, че аз съм Господ Йова. Чрез примера на Езекиил, хората на Израел ще се убедят в истината за това кой е Бог, суверенният Господ, и ще видят тази истина, когато преживеят изпълнението на пророчеството, символизирано с живота на Езекиил и страданието, пред което се изправя. Кой знае колко хора ще видят суверенния Господ чрез нас в нашите собствени съкрушени места.
Рано или късно самият живот пречупва всички ни. Какъв е вашия опит с пречупването? Какви уроци научихте? Как може вашата собствена съкрушена и пречупена душа да бъде използвана от Господа, за да помогне на други хора?
Понеделник. Застъпничество за благодата. Каква роля играе Мойсей в Изход 32 глава? 9 до 14 стихове.
Рече още Господ на Мойсей. Видях тия люде и ето корововратни люде са. Сега проче остави ме, за да пламне гневът ми против тях и да ги изтребя, а тебе ще направя велик народ. Тогава Мойсей се помоли на Йова своя Бог, казвайки: Господи, и защо пламва гневът ти против людете ти, които си извел от египетската земя с голяма сила и мощна ръка? Защо да говорят египтяните, казвайки: за зло ги изведе, за да ги измори в пустинята и да ги изтреби от лицето на земята? Повърни се от разпаления си гняв и разкай се за това зло, което възнамеряваш против людете си. Спомни си за слугите си Авраам, Исак и Израил, на които си се заклел в себе си, като си им казал: ще размножа потомството ви, както небесните звезди, и тази цялата земя, за която говорих, ще дам на потомството ви, и те ще я наследят завинаги. Тогава Господ се разкая за злото, което бе казал, че ще направи на людете си.
След като хората започват да се покланят на златното теле, Бог решава, че са стигнали твърде далеч и обявява, че ще унищожи народа и ще направи от Мойсей велика нация. Но вместо да приеме Божието предложение, Мойсей се моли Господ да прояви благодат към своя народ. И той отстъпва. В 32 глава от 1 до 14 стихове повдига два важни въпроса. Първо, Божието предложение да унищожи бунтовния народ и да благослови Мойсей е изпитание за него. Бог иска Мойсей да покаже какво силно състрадание изпитва към тези отчаяно непокорни хора. И Мойсей издържа изпита. Подобно на Исус, той моли за милост към грешниците. Това разкрива нещо много интересно. Понякога Бог може да ни позволи да се изправим срещу противопоставяне. Може да позволи да попаднем в огнено изпитание, така че Той, ние и наблюдаващата Вселена да можем да видим какво силно състрадание изпитваме към своенравните хора.
Какви причини посочва Мойсей, за да помоли Господа да не погубва Израел?
Второ, този пасаж показва, че противопоставянето и непокорството са призив за разкриване на благодата. Благодата е необходима, когато хората най-малко я заслужават. Но времето, когато те най-малко заслужават, е и времето, когато най-малко ни се иска да я предложим. Обаче, когато сестрата на Мойсей, Мариам, го критикува, той вика към Господа да изцели от проказата. Когато Бог се разгневява на Корей и неговите последователи и заплашва да унищожи всички тях, Мойсей пада по лице, за да се моли за живота им. На следващия ден, когато Израел роптае против Мойсей поради смъртта на бунтовниците и Бог заплашва да ги погуби отново, Мойсей пада по лице и подканва Арон бързо да направи изкупление за всички тях. В собствената си кротост, в собствената си безкористност, след това огнено изпитание, Мойсей търси благодат за онези, които със сигурност не я заслужават.
Помислете за хората около вас, които смятате, че най-малко заслужават благодата. Как бихте могли с кротост и безкористно смирение да се превърнете в откровение на Божията благодат за тях?
Вторник. Любов към онези, които ни нараняват. Някой си е казал: в такъв случай любовта към враговете ни не означава, че би трябвало да обичаме пръста, в която е погребан бисерът. По-скоро тя означава да обичаме бисера, лежащ в пръста. Бог не ни обича, защото сме привлекателни по естество. Ние ставаме привлекателни, понеже Той ни обича.
Когато гледате към враговете си, какво виждате обикновено? Бисер или пръст?
Исус ни призовава да обичаме и да се молим за враговете си. Какъв пример от природата ни дава, помагаш да разберем защо би трябвало да обичаме враговете си? Каква е идеята, която ни предава? Матей 5:43-48.
Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И така бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен отец.
В Матей 5:45 Исус използва примера на своя отец в небесата, за да илюстрира как трябва да се отнасяме към онези, които ни нараняват и може би ни поставят в най-лошия вид огнени изпитания. Исус казва, че неговият отец изпраща благословенията на дъжда както на праведните, така и на неправедните. Ако Бог дава дъжд дори на неправедните, тогава как да се отнасяме ние към тях? Исус не се опитва да каже, че винаги трябва да изпитваме топло, неясно чувство към всеки, който ни причинява проблеми, въпреки че това също е възможно. По принцип, любовта към нашите врагове не е просто някакво чувство, което изпитваме към тях, а конкретни действия спрямо тях, разкриващи загриженост и внимание.
Исус завършва този пасаж с стих, който често предизвиква много спорове. И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен отец. Но смисълът е много ясен в своя контекст. Хората, които искат да бъдат съвършени, както Бог е съвършен, трябва да проявяват любов към враговете си, така както Бог проявява любов към своите врагове. Да бъдете съвършени в Божиите очи означава да обичате противниците си, а за да направите това е необходима кротост на сърцето, която единствено Бог може да даде.
Като имате предвид нашето определение за кротост, издържане на болезнена неприятност, търпение и без негодование, избройте промените, които трябва да направите, за да позволите на Господ да ви даде онзи вид кротост на сърцето, който ще ви помогне да имате правилно отношение към враговете си. Сряда. Затворена уста.
Най-силните примери за кротост при огнени изпитания идват от Исус. Когато казва да отидем и да се научим от Него, защото съм кротък и смирен по сърце, Той има предвид начини, които вероятно дори не бихме могли да си представим.
Апостол Петър предлага твърде изненадващ съвет на робите. Той описва как Исус реагира на несправедливото и болезнено отношение и им заявява, че им е оставил пример да вървите по Неговите стъпки. Какви принципи на кротостта и смирението по време на огнено изпитание можем да научим от примера на Исус, както е описан от Петър? 1 Петрово 2 глава 18-24 стихове.
Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите, защото това е благоугодно, ако някой от съзнание за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо. Защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви. Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. Защото и на това сте призовани, понеже Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата му, който бидейки охулван, хула не отвръщаше. Когато страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте.
Ужасно е да гледате как някой се отнася несправедливо с друг и е изключително болезнено, когато в крайна сметка бъдем подложени на подобно отношение. Тъй като обикновено изпитваме силно чувство за справедливост, инстинктите ни казват да поправим нещата, като същевременно нанасяме това, което вярваме, че е праведен и справедлив гняв. Не е лесно се живее така. Може би е невъзможно, освен ако не приемем една критична истина. Във всички несправедливи ситуации трябва да вярваме, че нашият небесен Отец владее положението и че Той ще работи в наша полза, когато е според Неговата воля. Това също така означава, че трябва да сме отворени към възможността, подобно на Исус, не винаги да бъдем пощадени от несправедливостта, но винаги трябва да помним, че нашият небесен Отец все още е с нас и носи своята отговорност.
Съветът на Петър, последван от примера от живота на Исус, е изненадващ, защото изглежда, че мълчанието пред лицето на несправедливото страдание е по-голямо свидетелство за Божията слава, отколкото поправенето на хората. Когато бива разпитван от Каяфа и Пилат, Исус може да каже много неща, за да поправи положението си и да се оправдае, но не го прави. Неговото мълчание е свидетелство за крутостта му.
Как се справяте в ситуации, когато са ви третирали несправедливо? Как бихте могли по-добре да приложите някои от принципите, разгледани тук, в собствения си живот? Четвъртък. Наша скала и прибежище. Толкова често най-гордите хора, най-арогантните и напористи са тези, които страдат от ниско самочувствие. Тяхната арогантност и гордост и пълна липса на кротост и смирение съществуват като прикритие, може би дори несъзнателно, на нещо, което им липсва вътрешно. Те се нуждаят от онова, от което всички се нуждаем – чувство за сигурност, достоинство, приемане, особено във време на беди и страдания. Можем да го открием единствено чрез Господ. С две думи, крутостта и смирението далеч не са атрибути на слабост. Често те са най-мощното проявление на душата, здраво стъпила на канарата. Какъв е фонът на 62-я псалм? Какви идеи изтъква Давид? Какви духовни принципи можем да научим от това, което той казва? Най-важното, как бихме могли да се научим да прилагаме тези принципи в собствения си живот? Първи до 8 стихове.
Душата ми тихо уповава само на Бога, от когото е избавлението ми. Само Той е канара моя и избавление мое, и прибежище мое. Няма много да се поклатя. До кога всички вие ще нападате на човека, за да го съборите като наведена скала и разклатен плет? Съветват се само да го тласкат от висотата му, обичат лъжата, с устата си благославят, а в сърцето си кълнат. Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога, защото от Него очаквам помощ. Само Той е канара моя и избавление мое и прибежище мое. Няма да се поклатя. У Бога е избавлението ми и славата ми. Моята силна канара и прибежището ми е в Бога. Уповавайте на Него, люде, на всяко време. Изливайте сърцата си пред Него. Бог е нам прибежище.
В поглед нагоре Елън Уайт пише: хората без никаква причина ще стават наши врагове. Подбудите на Божиите хора ще бъдат тълкувани погрешно не само от света, но и от техните собствени братя. Господните служители ще бъдат поставени на трудни места. От мухата ще се прави слон, за да имат хората оправдание да преследват егоистичен, неправеден път. Чрез погрешно представяне тези хора ще бъдат облечени в тъмните одежди на нечестието, защото обстоятелства отвъд техния контрол правят делото им объркващо. Те ще бъдат сочени като хора, на които не може да се вярва. И това ще бъде правено от членовете на църквата. Божиите служители трябва да се въоръжат с Христовия ум. Те не бива да очакват, че са недосегаеми за обиди и погрешни преценки. Ще бъдат наричани ентусиасти и фанатици. Но нека не се обесърчават. Божиите ръце са на руля на Неговото провидение, направляват делото му за слава на Неговото име.
Доколко сте имунизирани срещу упреците и острите забележки на другите? Най-вероятно не сте чак толкова защитени, нали? Как бихте могли да се привържете към Господа и да прикрепите чувството си за лична стойност към този, който ви обича толкова много, че е умрял за греховете ви, и по този начин да се предпазите от обидите на другите?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт главата «Необходимостта да се търси истинско познание» в книгата «Постъпките на великия лекар», «Планинската проповед» в книгата «Купнежът на вековете» и «Работникът и неговата квалификация» в книгата «Евангелизъм».
Елън Уайт пише в книгата «Купнежът на вековете»: трудностите, с които ще се сблъскаме, могат да бъдат облекчени до голяма степен от крутостта, скрита в Христос. Ако притежаваме смирението на нашия Господ, ще се издигаме над обидите, отказите и неприятностите, които преживяваме всеки ден. И те няма да отслабват духа ни. Най-висшето свидетелство за благородството в един християнин е самоконтролът. Човек, заплашван от малтретиране или жестокост и не успяваш да поддържа в себе си дух на спокойствие и упование в Бога, ограбва от Бога правото му да разкрие чрез него съвършения си характер. Смиреното сърце е силата, която дава победа на Христовите последователи. Смирението е белег за връзката им с небесните дворове.
Въпроси за разискване. Първо, как смирението ни позволява да се издигнем над болката и раздразнението? Коя според вас е най-важната характеристика на смирението, позволяваща ни да го постигнем? Второ, как се гледа на характеристиките на смирението и кротостта във вашата собствена култура? Уважавани ли са, презирани ли са или нещо друго? С какъв вид натиск се сблъсквате във вашата култура, който работи срещу изработването на тези характеристики? Трето, има ли велики примери за кротост и смирение сред живите днес хора? Ако е така, кои са те, как проявяват тези черти и какво бихте могли да научите от тях? Четвърто, защо толкова често отъждествяваме кротостта и смирението с слабостта? Пето, видяхме как Давид търси Господа като прибежище. Но как става това? Как винаги се проявява това прибежище? С други думи, как като църква можем да бъдем прибежище за онези, които се нуждаят от такова? Какво прибежище предоставя вашата собствена местна църква? Какво можете да направите, за да я превърнете в място за прибежище за онези, които се нуждаят от такова?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.